بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد ثناء رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گیس به حساب صلوات و درودلارمز بولسن. همدا بوگونگی مبارک ایامده الله تعالی زمملرمزگه فرض قلگن عبادتلردن ادا اتماقلیق مقصدلری ایله اوشبو بیت الله تن جملنر ایکنمز اللهم برچلرمز اخلاص اعتقاد ایله باسیب کلگن هر بر قدملرمز ایوازیگه بتمس تگنمس اجر مکافاتلر ثوابلر یازگن بولسن. Bazı bir sebeplerge göre saflarımızda iştirak eti amiyatkeller bolsalar, onların sebeplerden bertaraf kılıp, bimar bolsalar dertlerge şifayı kamul berip, misafir bolsalar onların oz yurtlerge sıha selamat hazır kılıp, yani gelecekte cemaatler bilen bergelikte ibadetlerden ada etip barmahli bahtige muvaffak eylegen bolsun. Berçelerimizi gelgüsü cümaler geçe ve cüma künüden kure hem yakınlaşıp kalge mübarek Ramazan ayları geçe, tanis xatlik, tinchi amollik, iymon, e'tiqod bilan va amali solihlarda bardavom bo'lgan holatlarimizni yetib bormoqlarimizni Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi taqozoi holatga muvofiq Ramazon sharif oyining fazilati to'g'risida bo'ladi. Ramazon sharif oyi inshaalloh yaqinlashib qoldi. Keyingi juma kunlari aynan Ramazon sharif oyining ichida keladi. Shuning uchun bugun Ramazon sharif oyining fazilati to'g'risida va unga tegishli bo'lgan ma'lumotlar to'g'risida sizlar bilan tanishtirib o'tmoqchimizki, sababi insonning tabiatida oldida turgan, unga ro'para turgan biror bir narsa to'g'risida to'g'ri ma'lumotga ega bo'lsa, o'shanga, o'sha ma'lumotlarga qarab turib muomala munosabatda bo'ladi. Ramazon sharif oyi esa bizlar uchun hayotimizdagi eng muhim bir palla. Har bir mu'min musulmon uchun umri davomida eng intizor bo'lib kutadirgan oy. Har bir mu'min musulmon uchun eng intiqib kutadirgan, eng sog'inib, eng ishtiyoqi bilan kutadirgan bir palla mavsumdir. Shuning uchun ham mana shu oyga tegishli bo'lgan fazilatlar haqidagi ma'lumotlarni mukammal holda bilib olsak, bu oyni nafaqat bir oyni, balki har bir haftasi, kunlari, soatlari, daqiqayu lahzalarigacha g'animat bilmoqlikka harakat qilamiz. Agar bor deb Ramazon oyining fazilati to'g'risidagi ma'lumotlarimiz noqis bo'lsa, undagi ibodatlarimiz ham noqis bo'ladi. Amallarimiz, unga nisbatan bo'lgan muomala munosabatimiz ham albatta nuqsonlikka uchraydi. Bu oy esa bir yilda bir marotaba keladi, xolos. Kimlargadir takror bo'ladi, kimlargadir takror bo'lmasligi ham mumkin. Kimlar uchundir, balki endigina Ramazon ro'zasini tutishni boshlayotgan birinchi ro'zasi bo'lsa, kimlar uchundir bu balki oxirgi ro'zasi ham bo'lishi mumkin. Qisqasi, har bir mu'min musulmon uchun Ramazon oyining har bir lahzasi nihoyatda bebaho. Har qancha tonna-tonna tillalar va kumushlarga ham almashib bo'lmaydigan darajadagi qiymatli bir vaqt deb bilmoqligimiz kerak. Chunki Ramazon oyining har bir lahzasi insonni ikki dunyosini obod bo'lishi uchun kifoya qiladigan darajadagi fazilatli vaqtdir. Yoki Alloh asrasin, shunday fazilatlarni qo'ldan boy berib, bundan mahrum bo'ladigan vaqt ham bo'lishi mumkin kimlar uchundir. Mana shuning uchun ham biz bugun ro'zaning fazilati yoki Ramazon oyining ichidagi ba'zi bir ibodatlar va hokazolar to'g'risida emas, balki aynan Ramazon oyi nima uchun fazilatli bo'lganligi to'g'risidagi ta'riflar bilan tanishib o'tmoqlikka harakat qilamiz. Azizlar, odatda bir oy yoki bir joy yoki biror bir zamon, bir makonni fazilatli, muqaddas, tabarruk, ulug' bo'lmoqligi uchun o'sha joyda, o'sha zamonda Alloh taoloning huzurida muqaddas va fazilatli bo'lgan ibodatlar, amallar jamlangan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, bir joy bilan ikkinchi joyni bir-biridan hech qanday farqi yo'q. Bir vaqt bilan ikkinchi vaqtni ham bir-biridan hech qanday farqi yo'q. Ammo shuning ichida mujassam bo'lgan ibodatlarga qarab turib, vaqt va joy ham bir-biridan fazilatli holga aylanadi. Ramazon oyi ham xuddi shunday. Olib qaradirgan bo'lsak, Ramazon oyi ham 29 yoki 30 kun bo'ladigan kunlardan iboratdir. Shaʼbon oyi ham xuddi shunday, Ramazondan keyingi Shavval oyi ham, Zulqa'da, Zulhijja oylari ham xuddi shundoq. Lekin nima uchun aynan Ramazon oyi bunday fazilatli bo'ldi? Albatta, buni sabablari bor. Sabablarini ulamolarimiz tom-tom mujallad-mujallad kitob yozishlar bilan izhor qilganlar, ta'rif berganlar. Qanchadan qancha qasidachilarimiz Ramazon sharifga bag'ishlab qasidalar yozganlar. Shoirlar mujallad-mujallad kitoblar yozganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'nlab hadis shariflarida Ramazon sharifining fazilatlari to'g'risida albatta xabar berganlar. Ammo biz har bir narsaga ta'rif berishda yoki har bir narsaga baho berishda uning fazli va uning yutuqlari, undagi xayriyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni bilishda birinchi bo'lib Robbil alamin bo'lmiş Alloh taoloning kitobiga murojaat qilamiz va ana shu kitobdagi ma'lumotlar biz uchun eng mukammal ma'lumot va eng batamom ta'rif bo'ladi. Kelinglar Qur'on Karimga murojaat qilaylik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم رمضان آية Unda odamlarga hidoyat hamda hidoyat va furqondan iborat ochiq bayonotlar bo'lib Qur'on tushirilgandir. Sizdan kim o'sha oyda hozir bo'lsa, bas ro'zasini tutsin dedi Baqara surasida. Mana azizlar, Ramazon oyining fazlini, ta'rifini Allohning o'zi bizlarga ta'lim beryapti. Demak, birinchi bu oyning fazli va eng yuqori fazli, eng mukammal maqtov Alloh taolaning maqtovi bo'lib, unda Ramazon oyi shunday oyki, bu oyda odamlarga hidoyat hamda hidoyat va furqondan iborat ochiq bayonotlar bo'lib Qur'on tushirilgandir deydi. Qur'onning o'zi tushirilgandir desa ham kifoya qilar edi. Lekin Qur'onning sifatlarini ham keltirib qo'yadi. U hidoyat va hidoyat u furqondan iborat ochiq oydin bayonotlar deyapti. Qur'on Karimning sifatlaridan biri shu. Insoniyatni shu dunyoda hidoyatga boshlaydi va hidoyatga boshlagandan so'ngra uning hayotidagi barcha noaniqliklarni aniq-aniq bayonot qilib berguvchi qonunlar, nizomlarning majmuasidir. Ya'ni shariatning qonun qoidalarining majmuasi Qur'oni Karimdir. Unda nima? Qur'oni Karimda barcha unga iymon keltirgan insonlar uchun halol bilan harom, yaxshi bilan yomon, savob bilan gunoh, jannat bilan do'zax, mu'min bilan kofir, musulmon bilan mushrik, munofiq va hokazo hammasi to'g'risidagi hukmlar ochiq-oydin o'z ifodasini topgan. Demak azizlar, Qur'oni Karim ana shunday kitobki, bizlarga nafaqat bu dunyoda, balki bu dunyodagi baxt va saodatni oxiratga ulab yuboradigan va bu dunyo esa oxiratdagi savoblar, baxt va saodatlarning debochasi ekanligini ko'rsatadigan va shu yo'lga boshlaydigan hidoyat kitobidir. Bir oyni ta'rifi to'g'risida gap ketar ekan, shu oyda Qur'oni Karimning tushirilganligini o'zi shu oyni boshqa oylarga nisbatan cheksiz darajada fazilatli ekanligi kifoya qiladi. Ammo biz bu ta'rifni o'zi bilangina chegaralanib qolmoqchi emasmiz. Chunki Ramazon oyining fazilatlari to'g'risida o'nlab hadislar bor. Ammo maqtovlarning Ramazon sharif oyining madhi to'g'risidagi ta'riflarning gultojisi aynan Qur'oni Karimning shu oyda tushirilganligidir. Demak, boshqa oylarda Qur'oni Karim tushirilmadi. Bu degani, demak, bir oyning ichida 30 pora shundoqligicha tushdimi degani emas. Ulamolar bu to'g'risida ikki xil fikrni bildiradilar. Dunyo osmoniga Lavhul Mahfuzdan yaxlib tushgan, keyin 23 yil davomida bosqichma-bosqich nozil bo'lib borgan degan fikrni olg'a suradilar. Nima bo'lganda ham Alloh taoloning o'zi Qur'oni Karimni aynan Ramazon oyida nozil qilinganligini bayon etib turibdimi? Biz shunga iymon keltiramiz va Ramazon oyini eng fazilati shu Qur'on tushirilganligidir. Endi azizlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ham kelinglar mana shu Ramazon oyiga tegishli bo'lgan va uning fazilatlarini bayon etgan bir qancha hadis shariflari bilan tanishib o'taylik. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي والبيحقي نبي صلى الله عليه وسلم اتدلر كي سيزگه مبارك رمضان آيه كيلده Alloh azza va jalla sizga uning ro'zasini tutmoqligini farz qildi. Unda osmonlarning eshiklari ochilur, unda jahannamning eshiklari yopilur, unda o'z boshimcha shaytonlar kishanlanur, unda Allohning bir kechasi bo'lib, u ming kechadan yaxshidir. Kim u kechaning yaxshiligidan mahrum bo'lsa, batahqiq mahrum bo'libdi, dedilar. Mana Ramazon oyining yana bir necha fazilatlari bir hadis sharifni o'zida bayonotlari kelib turibdi. Birinchidan, unda osmonlarning eshiklari ochilur. Osmonning eshigi ochildi degani bandaning ibodatlari qabul bo'ladi deganidir. Duolari ijobat bo'ladi deganidir. Biz insonlar ko'pincha duolarimiz, ibodatlarimiz qabul bo'lishligi uchun qanchadan qancha sharoitlarni bir joyda mujassam qilmoqlikka muhtoj bo'lamiz. Oddiygidan bir misol. Mana hozir juma mavizalarini tugatganimizdan so'ngra xutba o'qiymiz minbarga chiqib. Shu xutba o'qiyotgan paytimizda Birinchi xutba tugab, ikkinchi xutbaga o'tishdan oldin o'rtada ozgina o'tirish, dam olishlik bo'ladi. Shuning ichida ko'pchiligimiz qo'limizni ko'tarib duo qilamiz. To'g'rimi? Ko'pchilik duo qiladi. Nima uchun duo qiladi? Shu duo qilayotganlarning hammasini so'rasangiz, deyarli bir ovozdan aytadiki, hadis sharifda juma kunida bir soat bor ekanki, shunda duolar to'siqsiz qabul bo'lar ekan. Biz shu soat aynan shu ikki xutbaning o'rtasidagi ma'lum bir daqiqalarda deb umid qilamiz. Shu haqida rivoyatlar bor ekan. Shuning uchun duomiz qabul bo'lib qolishik lahzalari o'tib ketib qolmasin, unumli foydalanib qolaylik degan ma'noda qo'limizni ochib duo qilamiz deyshadi. Aslida birorta ham mo'tabar kitoblarimizda ikki xutbaning o'rtasida qo'l ko'tarib duo qilmoqlik yo'q. Balki aksincha xutbaning o'rtasida qo'l ko'tarib duo qilinmaydi deilgan jumlalar bor. Duo qilishlik mumkin emasligi to'g'risidagi xabarlar bor. Unda nima qilinadi desa, inson duolarini, istaklarini ikki xutbaning o'rtasida dilidan o'tkazib tursa bo'ladi. Ammo tiliga joriy qilmaydi va qo'lini ko'tarib duo qilmaydi. Mana xalqimiz duosini qabul bo'lishiga bo'lgan harisligi, qiziqishligi, intilishligidan hattoki ozgina bir umid bo'lsa zarracha bir ilinadigan joyi bo'lib qolsa, shunga kirishadi. Duoim qabul bo'lib qolsin deb jonini fido qiladi. Uni tag-tagigacha surishtirib ham o'tirmaydi. Ammo oldimizda shunday bir oy turibdiki, Ramazon oyi. Bu oyda siz juma kunining bir soatini kutib o'tirmaysiz. Bir oy uzluksiz duo qabul bo'ladi. Erta-yu kech. Farqi yo'q buni. U peshinmidi, bomdodmidi, asrmidi, shommidi, xuftonmidi, tahajjudmidi, ishroqmidi, zuhomidi, farqi yo'q. Hattoki saharlik qilib o'tirganingizda bo'lsin, iftorlik qilib o'tirganingizda bo'lsin, farqi yo'q, duo qabul bo'laveradi. Mana azizlar, endi shunday katta bir imkoniyat oldimizda turgan ekan, bunda unumli foydalanmagan insonni kim deya olamiz biz? Juma kunidagi bir soatni poylab, surishtirmasdan turib hattoki shariatimizga xilof holatda ikki xutbaning o'rtasida qo'limizni ko'tarib duo qilar ekanmiz. Endi agar shunday biz haris bo'lsak, duomizni qabul bo'lishiga tinmay bir oy duo qilaylik. Chunki bir oy duolar qabul bo'ladi. Ramazon-i sharifning ichida duo qabul bo'lmaydigan daqiqa soatlarning o'zi yo'q. Hammasi qabul bo'ladi. Nimaga? Chunki biz unda to'liq ibodatda bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z hadis shariflarida Bandaning Allohga eng yaqin bo'lgan holati uning sajda holatidir deganlar. Shuning uchun ham sajda holatida duoni ko'paytiringlar deganlar. Bu albatta nafl namozlarga tegishli bo'lgan hukm. Farz namozlarda Subhan robbiyal a'loning o'zi duoning eng buyugidir. Kimlardir noto'g'ri tushunib, farz namozlarda ham Subhan robbiyal a'lo degandan keyin o'zidan o'zi duolarni o'qiyotganlar bor ekan. Bu adashishlik bu. Bu nafl namozlarga tegishli. Sajda holatimizda duoni eng qabul bo'ladigan holati ekan, Subhan robbiyal a'lo deb Allohni maqtashlikni o'zi duoning gultojisi emasmi? Albatta nafl namozlarda imkoniyatga qarab turib, tasbihlarni ko'p sanagandan so'ngra ma'lum bir duolarni, oyat va hadisi shariflarda kelgan duolarnigina sajda holatda aytmoqligingiz mumkin, ammo o'zingizni istagingiz bo'lgan, o'zingizni tilingizda bo'lgan duolarni o'qisangiz namozingiz buziladi. Endi Ramazon oyida esa biz xuddi ana shunday namozdagi sajda holati bir oy davom etadi. Chunki erta sahardan boshlab niyatni qilib ibodatga kirishamiz. Go'yoki namozga Allohu akbar deb kirishganligimiz kabi sahlikda niyat qilar ekanmiz, niyatimizda navaytu an asuma sawma shahri ramazona min as-subhi ila al-maghribi xolisanillahi ta'ala Allohu akbar. Tamam. Allohim niyat qildim, o'zing zimmamga farz qilgan Ramazon ro'zasini tutmoqlikni sahardan boshlab to quyosh botgunigacha xolis o'zingni rozichiliging uchun Allohu akbar dedingizmi? Go'yoki siz namozga kirdingiz. Ibodat boshlandi. Quyosh botgunigacha hozirgi kunda taxminan 17 soat kun davom etadigan bo'lsa, 17 soat siz go'yoki sajda holatidagidek qanday buyuk bir maqomda turibsiz. 17 soat tinmasdan duoingiz qabul bo'laveradi. Endi iftorlikdan keyinchi taroveh namozi, xatmi Qur'onlar, saharlikkacha yana deyarli uyqu yo'q bo'ladi. Bedor bo'lasiz ilojini boricha. Uxlasangiz ham kunduz kundagi ro'zaga quvvat yig'moqlik uchun uxlaysiz. Uyqungiz ham ibodat bo'ladi. Unda ham duolar qabul bo'ladi. Mana imkoniyatni qarang. Alloh subhanahu va taolo shunday katta, buyuk bir imkoniyatni, bir oylik muhlatni bizlarga berib qo'yibdi. Mana shunda unumli foydalanib qolaylik. Bu yerda hadis sharifda aynan osmondan eshiklari hammasi ochilar ekan. Osmon eshiklari ochiladi degani to'xtovsiz duoingiz qabul bo'ladi degani. Ibodatlaringiz qabul bo'ladi degani. So'raydirgan narsangizni tinmasdan so'rab oling degani emasmi bu? Albatta xuddi mana shu ma'nodadir. Shuning uchun ham biz aynan shu oyga tegishli bo'lgan fazilatlarni aytib o'tyapmizki, g'aflatda qolmang. Bu suhbatlarni yaqinlaringizga yetkazdiring. Ahli oilalaringiz, farzandlar va boshqalarga yetkazdiring, toki faqat o'zimiz emas, balki boshqalar ham undan bahramand bo'lsinlar. O'zimizga ravo ko'rgan jannatni, o'zimizga ravo ko'rgan fazilatlarni, ajr va savob mukofotlarini boshqalarga ham ravo ko'rmoqligimiz bizning haqiqiy iymonli e'tiqodli bo'lganligimizning alomatlaridan biridir. Unda jahannamning eshiklari yopilur deyildi. Mana azizlar, yana Ramazon oyining fazillaridan biri bunda jahannam eshiklari mutlaqo yopilar ekan. Bu ham katta bir baxtu saodat bu. Keyingisi, to'rtinchisi, unda o'z boshimcha shaytonlar kishanlanur. Bizlarni doimo ichki dushmanimiz bo'lmish nafsimiz, shahvatimiz bo'lsa, tashqaridan shu ichki dushmanlarni harakatga keltirib turadigan shayton bor. Endi Alloh taolo bizlarga katta imkoniyatlar berib, tashqi dushmanimizni mutlaqo kishanlab qo'yyapti. Faqat bizni ichki dushman qolyapti. U ham bo'lsa shahvat va nafs. Biz shahvat bilan nafsni tiysak bo'ldi. Buni jilovlamoqligimiz uchun esa Alloh ro'zani farz qilib qo'ydi. Odatda shahvat bilan nafsni eng sindirguvchi, eng jilovlaguvchi, eng to'squvchi, ular eng bo'yin sindirguvchi vositalardan biri ochlikdir va chanqoqlikdir. Va bu narsa esa ro'zada mujassamdir. Mana Alloh subhanahu va taolo bir oy davomida bizni komil mo'min musulmon bo'lib olmoqligimizga to'liq imkoniyatlarni yaratib beryapti. Buni bilishligimiz, o'rganishligimiz, butun vujudimizga singdirmoqligimiz va hayotga tatbiq etib, unga amal qilmoqlikni bizlardan talab etilyapti xolos. Undan keyingisi, unda Allohning bir kechasi bo'lib, u ming kechadan yaxshiroqdir. Mana azizlar, shu oyga Alloh subhanahu va taolo yana bir kechani mujassam qilib qo'ydiki, bir tunning o'zi ming oydan yaxshiroqdir. Ming oy esa 83 yildan ko'proq vaqt bo'ladi. Hozirgi kunda 83, ya'ni ming oyni yuzini ko'rib hayot kechirayotgan otaxon onaxonlarimiz deyarli sanoqli bo'lib qoldilar. Bizning mana shu jamoatimizning ichida agar bir 2 ta 3 ta 80 dan oshgan otaxonlar topilmasa, deyarli unda insonlar topilmayapti. Juda ham noyob bo'lib qolishdi. Ularni qadrlariga yetishimiz kerak, ularni e'zozlantirmoqligimiz kerak. Chunki Alloh taolo har kimga ham ming oyni yuzini ko'raverishlik umrni bermaydi. Ammo buni imkoniyati bir tunda mujassam ekan. Buni qarang-a. Aytaylik, kimdir hozir 83 yil umr ko'rgan bo'lsa, 83 yil ibodat qildim deb ayta olmaydi. Hech kim 83 yil umr ko'rib, 83 yil ibodat qilmagan bo'ladi. Chunki hech kim tug'ilishligi bilanoq ibodatni boshlamaydi. Balki balog'at ketganidan keyin u mukallaf bo'lsa, taxminan 12 yoki qiz bola bo'lsa 9 yoshdan bo'lsa, 83 yil ibodat qilishi uchun yoshi 100 ga yaqinlashib qolishi kerak. agar shundan boshlagan bo'lsa. Shunda ham ichida qancha qazolar bor, qancha kamchiliklar bor, qancha nuqsonlar bor, qancha gunoh ma'siyatlar bor. Ammo bir tunda Alloh shunday imkoniyatni beryaptiki, ming oydagidan ko'ra afzalroq, ming oy bilan teng emas. Ming oydagidan ko'ra afzalroq tunni kechani berdi bu ham bo'lsa Laylatul Qadr kechasidir. Mana Ramazon oyining fazli Laylatul Qadr kechasi bunda mujassam bo'lganligi bilan yana bir bora ko'tarildi. Shaban oyining fazilati Baroat kechasiga bog'liq. Shaban oyining fazilati unda yillik ibodatlar, amallar qabul bo'lishiga bog'liq va hokazolar. Ammo Ramazonni kichi, Ramazonning fazilatlarini sanab tugatib bo'lmaydi. Biz bugun imkoniyatimiz yetganicha ma'lum birlari bilangina tanishib o'tamiz xolos. Agar kerak bo'lsa bir oy tinmasdan ma'ruza qilsak, Ramazon sharifga tegishli bo'lgan fazilat, barakot va bunga tegishli bo'lgan hukmlar bilan to'lig'icha tanishib chiqmoqlikka ham imkoniyatimiz bo'lmaydi. Chunki bu oy oylarning gultojisidir. Azizlar, Laylatul Qadr kechasi ham albatta oldimizda. Ammo Laylatul Qadr kechasini biz g'aflatda qolib 26-dan 27-ga o'tar kechasi bo'ladi deb suyanib qolmaylik. Balki Laylatul Qadr kechasini Ramazon oyi boshlanar ekan birinchi kechadan boshlab qidiraylik. Shunda biz to'g'ri qilgan bo'lamiz. Chunki u tun bir oyning tunlarini ichiga yashirilgandir. Aniq hech kim bila olmaydi, balki taxminlarga qarab turib so'zlar aytiladi, ma'lumotlar yetkaziladi. Biz agar himmatimiz yuqori bo'lsa, muhabbatimiz ulug' bo'lsa, shijoatimiz, g'ayratimiz jo'shib turgan bo'lsa, birinchi tundan boshlab turib qadr bilaylik har bir tunni, inshaalloh Alloh taolo bizlarni albatta qadr kechasiga yetkaziradi. O'zimiz hattoki bilmagan holda qadr kechasini balki kutgan va kuzatib qo'ygan bo'lishimiz ham mumkin bo'ladi. Ammo dangasalar, ammo boshqa bir insonlar esa faqatgina bir tunni 26-dan 27-ga o'tar kechasi tunnigina kutadilar. Xolos, biz ularni ham qoralamaymiz, chunki har bir insonni bu o'ziga bog'liq narsa. O'shalarga ham Alloh taolo yetkazsin, ular ham Laylatul Qadr kechasini topsinlar. Biz umid qilamizki, hamma topsin. Barcha mu'min musulmon undan foydalansin. Chunki mu'min musulmonlarning hammasini jannati bo'lmoqlari bizning istagimizdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yana boshqa bir hadis sharifda aynan Ramazon oyiga tegishli bo'lgan fazilatlar to'g'risidagi quyidagi ma'lumotlar keltiriladi. An Nadr ibn Shayban qala: Qultu li Abi Salamati ibn Abdurrahman hadithni bi shay'in sami'tahu min abika sami'ahu abuka min Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam. Laysa bayna abika wa bayna Rasulillahi احد في شهر رمضان قال نعم حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه رواه النسائي واحمد ابو سلمة ابن عبد الرحمن Nadir ibn Shayban rahimahulloh rivoyat qilgan ekanlar, o'z otidan aytadilarki, menga sen otangdan, otang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan Ramazon oyi haqidagi narsani gapirib ber dedilar. O'shanda otang bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oralarida hech kim yo'q ekan dedim dedilar. Rivoyi. Ha, otam menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, albatta, Alloh sizlarga Ramazon ro'zasini farz qildi. Men esa sizlarga uning qiyomini sunnat qildim. Kim iymon ila savob umidida uning ro'zasini tutsa va kechalarini bedor o'tkazsa, gunohlaridan onasidan yangi tug'ilgandek bo'lib chiqur, dedilar. Mana Ramazon oyining fazillaridan yana biri, Alloh subhanahu va taolo aynan farz bo'lgan ro'zani Ramazon oyiga joylashtirganligidir. Xohlasa Alloh taolo ro'zani Ramazon deb atamasdan Sha'bonga ham farz qilishi mumkin edi. Zulqa'daga ham farz qilishi mumkin edi. Unda biz Ramazon ro'zasi demasdan Zulqa'daning ro'zasi, Muharram oyining ro'zasi yoki Rajab oyining ro'zasi deb atar edik. Ammo Alloh taolo aynan farz bo'lgan ro'zani Ramazon oyiga joylashtirdi. Ramazon oyida farz qilib qo'ydi. Shundan ham Ramazon oyi ko'tarildi. nihoyati buyuklashdi. Chunki bu oyni ichida bir oy barcha mu'min musulmonlar Alloh zimmamizga farz qilgan bir ibodatni ado etamiz. Bu yana mavsumiy ibodat bo'lib, har oyda takrorlanmaydi, balki bir yilda bir oygina keladi xolos. Mana Ramazon degan oyni fazilatini roza degan ibodat bilan Alloh taolo ko'tarib qo'ydi. Aytaylik, Zulhijja oyini Alloh taolo haj ibodati bilan ko'tarib qo'ygan. Zulhijja oyini avvalgi 10 kunlik eng fazilatli kunlardan deyiladi. Nimaga? Fazilatli kunlardan. Chunki unda haj ibodati mujassam bo'lgan. Chunki unda qurbonlik bor. Chunki unda takbiri tashriqlar aytiladi. Alloh farz qilgan, vojib qilgan va ba'zi bir sunnat ibodatlar jamlanganligi uchun ham Zulhijja oyi ham fazilatli bo'lgan. Ramazon oyi esa 10 kun emas, bitta emas, balki bir necha o'nlab fazilatlarni o'zida mujassam qilgan. Va bir oy davomida bir farzi ibodatni ado etmoqlik muddati qilib Alloh taolo belgilab qo'ygan. Mana shuning uchun ham bu oy oylarning gultojisidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Albatta Alloh sizlarga Ramazon ro'zasini farz qildi. Men esa sizlarga uning qiyomini sunnat qildim", dedilar. Buni qaranglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham biz ummatlarga o'ta mehribon va mushfizot bo'lganlar. Shuning uchun ummatlarim ko'proq foydalanib qolsinlar. Hammalari jannati bo'lsinlar, hammalari Allohning rahmatiga loyiq bo'lsinlar degan ma'noda Ramazon oyi bir oygina shuni kechalarini bedor bo'lmoqlikni sunnat qilib qoldirdilar. Endi shuni ham ulamolarimiz tafsir qilib aytadilarki, kechalarini bedor o'tkazilishi nima degani desalar, tuni bilan mutlaqo mijja qoqmasdan faqat ibodat bilan mashg'ul bo'lishi birinchi o'rinda tursa, ikkinchisi deydilar, buni boshqacha bir yo'li ham bor. Qiyomil layl degani odatda urfda taroviyh namozlarida qoim bo'lmoqlikdir deydilar. Shundan kelib chiqib, kimlardir uzrli bo'lsa, ishi mehnati og'ir bo'ladigan bo'lsa, bir oy tuni bilan uxlamasdan ibodat qilishga uning imkoniyati yo'q. Ularga Alloh taolo boshqa imkoniyat beryapti. Yaxshi niyatlar bilan, ixlos muhabbat bilan taroviyh namozlarida ishtirok etsin, jamoat bilan birgalikda va bomdodni jamoat bilan birgalikda ado etsin. Shunda tuni bilan uxlamasdan, mijja qoqmasdan bedor bo'lib o'tkazilgan bandaga aylanadi inshaalloh. Ammo imkoniyati borlar esa mayli taroviyh namozi tunni bedor o'tkazilishiga yetadi. Lekin yana imkoniyat bor-ku, ko'proq foydalanib qoray degan ma'noda taroviyhdan keyin saharlikkacha ham yana o'zi tilovatul Qur'on qilib, zikrlar bilan, tasbihlar bilan va boshqa ibodatlar bilan mashg'ul bo'lib o'tirsa, uniki nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini to'liqligicha hayotga tatbiq etgan haqiqiy ummatga aylanadi. Kim iymonda, savob umidida uning ro'zasini tutsa va kechalarini bedor o'tkazsa, gunohlaridan onasidan yangi tug'ilgandek bo'lib chiqur dedilar. Demak, iymon bilan savob umidida buni ro'zasini tutmoqligimiz kerak ekan. Ro'za tutganda boshqa bir dunyoviy g'arazlar sabablar emas. Vaznimni ozgina tushirib olayin, sihat salomatligimni tiklab olayin, ochlik bilan davolanish eng yaxshi muolaja ekan va hokazo va hokazo degan dunyoviy g'arazlar bilan ro'za tutadigan bo'lsa, uni mutlaqo savobi bo'lmaydi. Shuning uchun iymon va savobini umid qilgan holatdagina tutilsa deyilyapti. Ro'zani biz hamma dunyoviy g'arazlarni chetga surib qo'yamiz. Ro'za bizning sog'ligimizga zarar keltiradimi yoki foyda keltiradimi? Bu bilan biz ishimiz yo'q. Ro'za bizning vaznimizni oshiradimi yoki ozaytiradimi? Bu bilan ham ishimiz yo'q. Ro'za bizlarni boshqacha bir yana dunyoviy ne'matlarga erishmoqligimizga ko'prik sababchi bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu bilan biz ishimiz yo'q. Alloh taolo bizlarga ro'zani tutmoqlikni buyurgan ekan, biz Allohga qulchiligimizni izhor qilish ma'nosida iymon e'tiqod bilan Alloh beradigan savoblarni umid qilgan holatda ro'zani tutamiz, qolgani Allohning o'ziga havola. Allohim xohlasa cheksiz savobni beradi. Xohlasa vaznimizni ozaytiradi, xohlasa ko'paytiradi. Xohlasa dardimizga shifo beradi ro'za tutfaydi, xohlamasa bermaydi. Ammo ro'za tutdim, sog'lom bo'lmadim, ro'za tutdim, vaznim ozaymadi, ro'za tutdim, ishlarim yurishmadi, ro'za tutdim, mol dunyomda baraka ham bo'lgan yo'q, deyishlikni o'zi uning ro'zasini ro'za emasligiga kifoya qiladi. Chunki u dunyoviy g'arazlar uchun ro'za tutgan bo'ladi. Iymonan va ihtisoban emas uniki. Mana shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iymonan va ihtisoban roza tutgan inson va tunni bedor o'tkazgan inson onasidan yangi tug'ilgan chaqaloq kabi bo'ladi dedilar. Bu bir oygina xolos, bir yil emas, 2 oy, 5, 6 oy emas, bir oy. Bir oy hash-pash deguncha o'tib ketadi. Hozir har qandayimizdan so'rasak, uni qarang-a, kechagina Ramazon rozasini tugatib hayitlarni o'qigan edik. Yana bugun Ramazon rozasi kelib turibdi deymiz. Aslida-chi, oradan 11 oy o'tdi. 11 oy shu darajada tez o'tgan bo'lsa, bir oy qanday darajada tez o'tmoqligini endi tasavvur qiling. To'g'ri, ichimizdagi dushman nafs, shahvat bir oyni bizga o'ta cho'zilib ketayotgandek tuyuldiradi. Bir oy uzoq muddat degan tasavvurlarni keltiradi. Bir oy shunchalik qiyinchilik, mashaqqatlar degan tasavvurlarni keltiradi. Ammo bu nafsning istagi, bu shahvatning tilagi. Biz esa u ikkalasini qo'lga olmoqchimiz. U ikkalasini o'zimizga itoatkor nafsga aylantirmoqchimiz. Ularni o'zimizga jilovlab olmoqchimiz. Shundoq ekan Alloh bergan imkoniyatni unumli foydalanishda mana shu oyni ichida to'liqligicha uni itoat ettirib olaylik, kishanlaylik, bo'yinsidiraylik, jilovlab olaylik, toki 11 oy davomida ham bizlarga u xuruj qila olmasin. Yana boshqa bir hadis shariflarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, bu uzun hadis sharif bo'lganligi uchun ma'nosini o'zini o'qiy qolamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo odam bolasining hamma amali o'zi uchun, faqat roza men uchundir va men uning mukofotini beraman. Men o'zim borurman dedi. Roza saqlovchidir. Qachon qaysi biringiz rozador bo'lsa, fahshdan gapirmasin va baqir chaqir qilmasin. Agar birortasi u bilan so'kishmoqchi yoki urushmoqchi bo'lsa, men rozadorman desin. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, albatta rozador og'zining hidi Allohning nazrida mushkning hididan ko'ra xushbo'yroqdir. Rozadorga ikki xursandchilik bordir. U ikkisini ham yashagay. Qachon iftor qilsa xursand bo'lgay va qachon Robbisiga muloqot bo'lganda rozasi ila xursand bo'lgay dedilar. Buni beshovlari rivoyat qilganlar. Mana shu hadis sharifdan biz oladigan manfaatlarimiz, ya'ni Ramazon oyining fazilatlarini bayon etilgan jumla, birinchisi roza saqlovchidir dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Roza nimadan saqlaydi? Roza barcha illatlardan saqlaydi. Nafaqat insonni jismoniy illatlardan, balki ma'naviy, tarbiyaviy, axloqiy, iymoniy, e'tiqodiy illatlardan ham saqlaydi. Roza tutgan inson o'z-o'zidan sekin-sekin muloyimlashib boradi. Roza tutgan inson birovni so'ka olmaydigan bo'ladi, yolg'on gapira olmaydigan bo'lib qoladi. Chunki ibodatni ustida turib qanday yolg'on gapirasiz? Ibodat qilgan holatingizda qanday qilib siz shahvatga berilasiz? Ibodat qilib turgan holatingizda qanday qilib o'g'irlik qilasiz yoki g'ibat yoki tuhmat yoki bo'xton yoki boshqa narsa qilasiz? Axir siz ibodatda turibsiz-ku. Mana roza insonni qay narsalardan saqlaydi. Bu dunyodagi saqlashlari. Roza yana oxiratda insonni jahannam alovidan saqlar ekan. Roza insonga shunday to'siq bo'lar ekan. Jahannam bilan o'zini tutgan insonning o'rtasi qo'rg'on bo'ladi, qal'a bo'ladi, qalqon bo'ladi. O'z egasini himoya qiladi. Natijada esa roza o'zini tutgan insonni jannatga olib kirmoqligiga ko'prik va sababchi bo'lar ekan. Shuning uchun ham inson rozada fahsh ishlardan saqlanadi. Chunki uning rozasi shunga olib boradi. Endi bir oy davomida yolg'on gapirmagan, so'kmagan, haqorat qilmagan, g'ibat qilmagan, tuhmat qilmagan inson, demak bir oy yashadi shundoq qilib. O'z-o'zidan ma'lumki, qolgan oylarda ham yashasa bo'lar ekan. Bizda shunday tasavvur bor-da, hozirgi kunda yolg'on gapirmasang tilchilik qila olmaysan deyshadi. Yoki pora bo'lmasa hech qanday ishni bitira olmaysan deydi. Aldamasang umuman savdoing yurmaydi deydi. Bormikan hozir dunyoda to'g'ri gapirib savdo qiladiganlar? Bormikan birovni haqqini urmasdan foyda ko'rayotganlar? Bormikan pora olmasdan yoki pora bermasdan ishini bitirayotganlar? Bunaqa bo'lishi mumkin emas deyshadi. Yo'q azizlar. Xuddi ana shunday bo'lishiga mumkin va bu muqarrardir. Roza tutgan inson haqiqiy tutgan bo'lsa, bir oy davomida shu ishlardan hazar qilib saqlanib turar ekan, demak Alloh unga dars beryapti, ko'rdingmi? Bir oy saqlandingmi? 11 oy saqlansang ham bo'ladi. Bir oyda imkoniyati bo'lgan narsaga 11 oyda ham imkoniyati bo'ladi. Bir oyda banda o'zida mujassam qilgan sifatni 11 oy saqlab turishga harakat qilsa bo'ladi. Mana bu katta bir darslikdir. Keyingisi, qachon qaysi biringiz ro'zador bo'lsa, fohishdan gapirmasin va baqir chaqir qilmasin. Oddiy baqir chaqir ham mumkin emas ekan. Nafaqat baqir chaqirni so'kishi haqorat. Oddiy ro'zador inson ovozini balandlatib, insonga yoqimsiz holatda, xosatan bu narsa ota-onaga nisbatan, ustozga nisbatan, yoshi ulug'larga nisbatan bo'lsa, juda ham yomon holat bu. Xunuk bir holat. Mana shuning uchun ham azizlar, Ramazon oyida nafaqat katta gunohi ma'siyat yoki illatlar, balki ba'zi bir holatlarda muboh bo'lgan ishlardan ham Ramazon oyida saqlanib turmoqlik talab qilinar ekan. Undan keyingisi, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, albatta ro'zador og'zining hidi Allohning nazarida mushkning hididan xushbo'yroq to'g'ri dedilar. Odatda inson taomlanganidan so'ngra yarim soat, bir soatlardan keyin uning yegan taomlari hazm bo'lishlik jarayoniga kirishadi. Tabiatan shunday. Hazm bo'lishlik jarayonida insonning og'zidan eng qo'lansa hid kelishni boshlaydi. Agar oshqozon faoliyati biroz kasallangan bo'lsa, u insonning oldida gaplashib turib bo'lmaydigan darajada badbo'y hid kelishni boshlaydi. Shuning uchun ham bizning shariatimizda doimo og'izni chayib yurishlik, misvak ishlatib tozalab yurishlik, xushbo'ylantirib yurishlik va doimiy holatda pokiza saqlashlik, hidlanadigan narsalarni ilojini boricha iste'mol qilmaslikka buyurilganmiz. Buni hikmatini qarang-a. Endi ro'zani tutgan inson saharlikni qilganidan so'ngra aytaylik 1-2 soatdan keyin hazm bo'lishlik jarayoni boshlansa, uni og'zi hidlanmas ekan. Alloh taoloning nazarida ro'za tutgan insonning og'zidan kelayotgan hid mushk ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq ekan. Bu juda katta baxt bu. Allohning nazarida-ya, bandaning nazarida emas. Robbil alamin ro'za tutgan bandasini og'zidan kelayotgan hidni mushk ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq deb maqtab tursa, endi shu hidni maqtashlikka boshqa bir ta'rif kerakmikan? Umuman kerak emas. Allohning o'zi maqtab turibdi-ku. Mana shuning o'zi bizlarga kifoya qiladi. Ro'za tutayotgan insonlar inshaalloh ana shunday xushbo'ylikni taratib yuratgan insonlarga aylanadi. Undan keyingisi, ro'zadorga ikki xursandlik borki, u ikkisini ham yashagay dedilar. Birinchisi, qachon iftorni qilsa xursand bo'lgay. Uni qarang, 17 soat va undan ko'proq muddat ichida na ichmasangiz, na yemasangiz, mana shahvat qilmasangiz, barcha insonni yomonlikka chorlab turadigan narsalarni jilovlab, bug'ib turasiz. Oldingizda suv oqib yotibdi, shildir-shildir zilol suvlar, lekin icha olmaysiz. Noz ne'matlar muhayyo, yeya olmaysiz. Ko'cha-ko'yga chiqsangiz, hamma yeb yuribdi, ichib yuribdi. Hattoki uyda bir joyda o'tirib ichib yetmaganidek, har bir odamning qo'lida bittadan idish suv olib ichib yuribdi. Ayollar ham bundan uyalishmay qo'ydi. Kap-katta ayollar, kap-katta otaxonlar ham qo'lida suvni olib ko'chada ko'tarib ichishlikni odat qilib qoldi. Vaholanki bu beadablik hisoblanadi. Xosatni ro'za kunlarida ro'za tutmaganlar ham ma'lum bir uzrlar tufayli ro'za tutmayotgan bo'lsalar, ko'cha kuyda odamlarni ko'ziga ko'rsatib taomlanishligi yoki biror bir narsa ichishliklari beadabchilik bo'ladi. Ana shunday holda ro'zadorlar chidab borar ekan 17 soat va undan ko'proq muddatni, endi iftorlikka yetib kelgan paytida endi iftorlikka inson shunaqangi lazzatlanadi, shunday rohatlanadi, suvni ichganingizda butun badaningiz yayraydi. Bu dunyodagi xursandchilik. Oxiratdachi hisob kitob nihoyatda og'ir. U 17 soat emas, balki 17 ming yilga cho'zilishi mumkin hisob kitob. Balki 17 million yil hisob kitob bo'lishi mumkin. Na ichish bor unda, na yeyish bor. Ro'parangizda Alloh turibdi hisob kitob qilib, navbatingizni kutib turibsiz. Bir necha yuz yoki ming yillar davomida navbatingizni kutib turibsiz. Endi u joydagi chanqoq, u yerdagi ochlik, u yerdagi xavf, u yerdagi xatar va hokazolarni bir tasavvur qilib ko'ringa. Mana shunday xavf va xatarlardan keyin ro'zator insonlarga berilayotgan imtiyoz Allohga ro'para bo'lganlarida bo'lar ekan. Mana azizlar, bundan katta baxt va saodat bormi? Albatta yo'q. Alloh ro'za tutayotganlarni yaxshi niyatlar bilan mana shu ikki xursandchilikka ham o'zi muvaffaq etsin. Yana bir nido bo'lar ekan. Ey yaxshilik istovchi kel, kelib qol. Ey yomonlik istovchi bas qil deb nido qilib turlar ekan. Butun bir oy davomida nido qilinar ekan. Yaxshilikni istovchilar kelinglar, ro'zani tutinglar, ko'paytiringlar yaxshilikni. Ammo yomonlikni istab turganlar shu istagingni o'zligicha qolsin, amalga oshirma buni, to'xtat. Insonda hayollarga nimalar kelmaydi deysiz? Balki jinoyatlar, gunoh, ma'siyatlar kelishi bor. Biz uni hali jilovlab ulgura olmadik. Hayol hayolligicha qolib ketsin, uni amalga oshirmang. Ro'yobga chiqarmang uni, shunda gunohkor bo'lmaysiz. Inshaalloh roza ana shulardan ham saqlaydi. Yana albatta payg'ambarimiz sollallohu vasallamdan bu oylarga tegishli bo'lgan fazilatlarning bayonotlari cheksiz. Shulardan birini aytib o'taylik. Bu jannatning bir eshigi bo'lib, uni Rayyon deb nomlanur. Qiyomat kunida ro'zadorlar undan kirurlar, undan boshqa birortasi kirmas. Ro'zador qayerda yurlar? Ular undan kirurlar. Qachon ularning oxirgisi kirsa, u bekitilur. Undan boshqa hech kim kirmas, dedilar ikki shayx va Nasoiy rivoyat qiladilar. Mana azizlar, qiyomat arosat maydonida, mahshar maydonida hisob kitob qilib turilganda, hamma o'zining tashvishi bilan avora bo'lganda, bir nido qilgu uchun nido qilib, qani ro'za tutganlar, Allohning roziligi uchun iymonan va ishongan holda tutganlar, xolis Alloh uchun tutganlar, ro'zadan tutganlar, qani bu yoqqa o'tsinlar deb Rayyon degan eshikdan jannatga kiritib yuborib, birorta ham ro'zador qolmasin, hammasi kirib bo'lganidan so'ngra eshik taqadan bekitilar ekan. Undan keyin bu eshik umuman ochilmaydi va birorta inson kirmaydi ham. Mana azizlar, ro'za oyining barakoti shu darajadaki bizlarni xos bir eshikdan jannatga olib kirmoqlikka sababchi bo'ladigan bir oy oldimizda turibdi ekan. Mana shu oyni g'animat bilaylik. Bu oyni ilojini boricha barcha ibodatlardan foydalanib qolaylik va jannatni o'zimizga kasb etaylikki, toki bu yaxshiliklardan mahrum bo'lib qolmaylik. Alloh taolo hammalarimizga kuch-quvvat ato aylasin, sabr matonat bersin. Albatta bu issiq chilla kunlarda tutmoqlik oson emas, ammo jahannamning azobi bundan da qiyinroqdir. Bu yerdagi mashaqqat, yemaslik, ichmaslik va ish bilan mehnat bilan avora bo'lib turish albatta mashaqqat, nihoyatda qiyin narsa. Ammo jahannamdagi holat, mahshargohdagi holat bundan da qiyinroqdir. Albatta hozir yeb ichishlik, mazza qilib kunduz kunlari cho'milib, dam olish istirohatlarga borib, kayfu safo qilib yurmoqlik, ma'ishat o'ta yaxshi narsa. Ammo jannatdagi ma'ishat, uni siz tasavvur ham qila olmaysiz. Bu dunyodagi ma'ishat tugaydi. Bu dunyodagi hamma kayfu safolarning payoni bor, nihoyasi bor. Jannatdagi ma'ishat, jannatdagi kayfu safo, jannatdagi noz-ne'matlar esa tugallanmaydi. Kelinglar azizlar, o'tkinchi mashaqqatni biz tanlaylikda abadiy mashaqqatdan ozod bo'laylik. O'tkinchi kayfu safoni tark etaylikda abadiy kayfu safo, abadiy ma'ishat, abadiy rohat va farog'at jannatni tanlaylik. İnşallah şu bir ayda kılgen barç ibadetlerimizi Allah ozu kabul eylesin. Şu ayda kırıp bari yapımız. Allah'ın bu aydaki barç hayriyetlerine fakat biz, belki bütün yurtumuz, bütün dünyadaki mumun musulmanlar ki Allah'ımla ozu münasip görsün, ozu rava görsün, ozu kuç kuvvet, sabr-ı matanat, müstahkem irade ata eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.